Kurt Underwood Jues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët të Prishtinë thonë se ka hapësirë për shqetësim lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Nga një sulm majror i NATO-s në Libi është shkatruar një ndërtesë në selinë e Muammer Gaddafit. Qindra të burgosur, shumica militantë të dyshuar taliban kanë ikur nga një burg në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Një sulm majror i NATO-s e ka shkatruar një ndërtesë në kompleksin e liderit të Libisë Muammer Gaddafi. Një zëdhënës në qeverinë e kolonel Gaddafit tha se nga ky sulm ishin plagosur 45 vet, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kjo nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Ky zëdhënës vlersoi se ky ishte sulm për ta vrarë Gaddafin. Kompleksi kolonel Muammer Gaddafit ishte sulmuar edhe më parë, por analistët të thonë se duket se forcet e NATO-s po i intensifikojnë sulmet në kryeqytetin Tripoli gjatë ditëve të fundit. Forcat e sigurisë së Sirisë, të mbështetura nga makinat e blinduara, kanë hyrë në qytetin jugor Dera gjatë natës dhe kanë hapur zjarr, raporton në rrjeti televiziv Al Jazeera. Nga ana tjetër, televizioni Arabia ka raportuar për vrasje në këtë qytet, por nuk ka dhënë detaje. Qyteti Dera ishte vendi fillimit të protestave kundër pushtetit të presidentit Bashar al-Assad para 5 javësh. Qindra të burgosur, shumica prej tyre militante taliban të dyshuar, kanë ikur nga një burg në pjesën jugore të Afganistanit. Drejtori një burgu në Kandahar tha se 476 të burgosur kanë ikur nëpër një mjet të tunelit të nën toksor të dielën në mbrëmje. Talibanët kanë thënë se militantët e kishin gërryer tunelin, për të cilin udhëhecit e burgut thonë se ishte i gjatë 10 metra. Nga zjarri në një ndërtesë banimi në Pekin kanë humbur jetën 17 vet, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur, ka raportuar agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua. Sipas agjencisë, afro 200 zjarfikës dhe pjesëtarë të policisë ishin në vendin e ngjarjes për ta fikur zjarrin. Zyrtar lokal dhe lider partijak kanë kërkuar nga hetuesit që sa më shpejt të gjejnë shkaqet e kësaj fatkeqësie që ka ndodhur sot. Një person e bëri një përpjekje të dështuar që ta rrëmbej aeroplanin që fluturonte nga Parisi për në Romë. Agjencia italiane e lajmeve ANSA raporton se personi nga Kazakistani ishte përpjekur që me dhunë të detyronte ekuipazhin që aeroplanit të fluturonte për në Tripoli të Libisë. Ai kishte përdor një komplet përthonje për kërcenim ndaj një stjuardese, por ishte neutralizuar nga ekuipazhi i aeroplanit. Pas arritjes në Romë, ekuipazhi e dorëzoi këtë person te policia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta dhe sot vazhdojnë vështrimet për bisedimet Kosovë-Serbi. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes ekspres, dialogu i Prishtinës me Beogradin deri më sot nuk ka sjell përparim të dukshëm dhe rezultate të prekshme. Një gjysmë pajtimi i Kosovës që të marrë kopjet dhe jo origjinalet e dokumentave kadastrale nga Serbia, sipas gazetës, nuk është diçka impresive, por përkundrazi është pritur me mjaft kritika dhe nëse kjo tregon trasjen e kompromiseve të mundshme, gazeta thekson se është më mirë që një dialog i tillë të mos zhvillohet fare. Më tutje, gazeta vlerëson se hija e çështjes së sovranitetit gjithnjë erson dhe komprometon idenë se dialogu zhvillohet vetëm në çështje teknike, duke mos prekur as pak çështjen e statusit, as tani në fazën fillestare, as më vonë kur do të mbyllej me ndonjë rezultat të prekshëm. Në këtë aspekt, përditshmja ekspres ka vënë pas se sidomos Beogradi vazhdimisht bën përpjekje që karakterin e dialogut ta lë maksimalisht hapur dhe jo të kufizuar në çështje teknike. Duke e konkretizuar këtë koncept të dialogut hapur, gazeta thekson se negociatori serb Borko Stefanović ka shprehur së fundmi se ka gatishmëri për të biseduar edhe për ndarjen e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta Express vlerëson se negociatori serb me këtë provokim ndaj konceptit të Prishtinës, por edhe të Bashkisë Evropiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që deklarohen se dialogu aktual nuk ka të bëjë me çështje statusore dhe sidomos jo me idenë për ndarjen e Kosovës, nuk shpreh ndonjë qëndrim të vetin personal, por është në vijën që ndjek prej kohësh me kujdes kryetari i Serbisë Boris Tadić. Fatmir.
Mësuam se në shtypë vazhdojnë komentet pas zgjedhjes së institucioneve të Kosovës. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, zgjedhja e presidentes Ativete Jahjaga me konsensusin e dy liderve politik kryesor të vendit dhe me pajtimin e Bexhet Pacollit ka shmangur një krizë të thellë politike, por siç nënvizon e përditshmja, Kosova sot nuk e ka garantuar stabilitetin qeveritar. Sipas gazetës, refuzimi i paralajmëruar i postit të zëvendës kryeministrit nga lideri AKR-së mund të hapë telashe të reja për PDK-n, e cila po përballet me pakënaqësi në rritjen e radhës së saj. Gazeta Kosova sot ka vënë re se shtimi i posteve në qeveri, siç ka ndodhur me zëvendës kryeministrat dhe zëvendës ministrat, po bëhet për të zbutur të pakënaqurit që kanë kontribuar për partinë, të cilët tani e shohin se janë kërcënuar nga figura të reja, por pa ndonjë përvojë politike. Kësoj si në vizon gazeta, stërfryrja e qeverisë dhe dyfishimi i detyrave në ekzekutiv po i shton shpenzimet, por nuk do të jetë ndonjë rritje të efikasitetit dhe se në mënyrën se si po mbipopullohet qeveria pa nevojë, qytetarët nuk do të përfitojnë më shumë, sepse kjo që po ndodh është vetëm plotësimi i orekseve të partive të përfaqësuara në ekzekutiv, thekson Veshtierash në këtë temë përditshme e Kosovës sot. Fatmir,
për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e koeditore veçojmë temën e pronave të Kosovës të mbetura në Republikat Ish Jugoslave. Sipas gazetës, Mali i Zi do të jetë ish republika e parë Jugoslave, së cilës Kosova do t'ia kërkojë pronat e ndërmarrjeve të saj shoqërore, pasi ky shtet është treguar më i hapur ndër të tjerët që ta trajtojë këtë çështje me Kosovën. Koeditore sekson se Ministria e Jashtme e Kosovës bashkë me Agjencinë Kosovare të Privatizimit kanë themeluar një komision të përbashkët ENKA-s për çështjen e pronave të ndërmarrjeve kosovare në shtetin e dikurshëm. Në bazë të këtij dokumenti, të cilin e ka siguruar koeditore, në ish Republikat Jugoslave gjenden 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës, shumica prej cilave janë në Serbi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, analisti Ylli Hoxha thekson se ka hapësirë për shqetësim, pasi sipas tij nuk dihet se çfarë do të jetë imponimi për pjesën veriore të Kosovës. Analisti tjetër, Imer Mushkolaj, konsideron se me gjithë shqetësimet për pjesën veriore, Kosova, po të mos kishte përfitime, nuk do të çasej këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se edhe nëse nuk flitet për ndarje, aranjime speciale që e cenojnë kushtetutën e Kosovës do të ketë.
Konsideroj se ka hapësir për të shqetësuar mbi atë se cili do të jetë imponimi i cili do të jepet për veriun, sepse nga ky relacion më pak se pak o atisarit apo atisari vetë nuk del, sigurisht se do të provohet të shkohet në një zgjidhje e cila te kalon pakon e të drejtave për komunitetet të siguruara me pakon e atisarit për zonën e veriut.
Autoritetet kosovare përsërisin se çdo gjë që lidhet me sovranitetin e Kosovës nuk do të diskutohet me Serbinë, por për këtë nuk është shumë i bindur analisti politik Imer Mushkolaj.
Ata që pretendojnë se Kosova, specifikisht pjesa veriore e Kosovës, do t'i takoj e Kosovës, me siguri jam i bindur që mendojnë vetëm formalisht, por shkak se tashmë është e qartë se pjesa veriore më shpesh do të ketë edhe pjesë të suverenitetit të Serbisë në një formë apo në një formë tjetër, ndoshta është pak të pretencioze të thuhet tash, po me siguri se me zhvillimin e dialogut në vitet e ardhshme atëherë do të qartësohen gjitha këto linja dhe vërtet pjesa veriore e Kosovës do t'i takoj prapë po them juridikisht Kosovës në një farë forme, gjithatë Serbia do të ketë suverenitet për formën e të cilit do të vendoset në të ardhmen.
Nëse merret parasysh ky rrezik i ngritur nga analistët, atëherë pse Kosova u desh të hyjë në bisedime? Sipas Imer Mushkollajt, edhe pse në masë më të vogël se sa Serbia, edhe Kosova për shkak të hyrjes në bisedime do të përfitojë në procesin e integrimeve evropiane.
Në këtë rast konsideroj se Kosova do të përfitojë sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë dhe me dokumentacionin që është shumë e rëndësishëm në këtë moment ose në këtë kohë për Kosovën. E kam qalë në raport me Serbinë, siç e dimë Serbia përpos dokumentacionit Kosovën e bllokon edhe në shumë sfera tjera, qoftë telekomunikacionit, qoftë tregtisë së lirë, respektivisht theftas, edhe shumë çështje tjera, so më besoj se thjesht rezultati i bisedimeve do të jetë ky aspekt, por nuk duhet të hedhur poshtë edhe aspektin tjetër se megjithatë ndonë se tash nuk thuhet nga Bashkimi Evropian, por konsideroj se Kosova do të ketë përfitim edhe nga Bashkimi Evropian në aspektin e përshpejtimit të procesit liberalizimit të vizave.
Por për shumë çështje që janë shtruar në tryezë të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas Ylli Hoxhës, pala kosovare nuk është dashur të lëshojë pe.
Po, nuk do duhej fare të negociohej për çështjen e çrupurve, nuk do duhej fare të negociohej për kthimin e librave katastral, regjistrin civil, do ato janë çështje obligime se cilat Serbia do duhej të bënte në fond automatikisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Derisa Japonia po përpiqet ta kontrollojë rrezatimin i cili po rrjedh nga centrali atomik, që ishte dëmtuar rënd nga tërmeti dhe tsunami shkatrues, Rusia po vazhdon me planet kundërthënëse për krijimin e centralit të parë lundrues atomik në botë. Kritikët kanë tërhequr vërejtjen se ky projekt është një shkatrim në pritje. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Agjencia Atomike e Rusisë, Rosatom, synon dyfishimin e kapacitetit bërthamore gjatë të dy dekadave të ardhshme. Ajo po ndërton edhe centrale atomike në Indi, Kinë, Kazakistan, Bjelorusi dhe në vendet të tjera. Derisa bota me shqetësim po i ndjek përpjekjet e Japonisë për ta vënë nën kontroll rrezatimin në reaktorët e dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami në centralin Fukushima, Rusia po përgatitet ta lansojë projektin e parë në botë, atë të centralit atomik lundrues. Por këto plane janë kundërshtuar nga organizata Greenpeace në Rusi. Në këtë aspekt, kryesuesi i saj, Vladimir Chuprov, tha:
"Эта идея абсолютно абсурдная, опасная и аморальная после того, что произошло на Фукусиме".
Kjo ide është krejtësisht absurde, e rrezikshme dhe jo morale, pas asaj që ndodhi në Fukushima, tha Chuprov. Ky centrale lundrues atomik që parashihet të jetë operacionale deri në fund të vitit të ardhshëm, do të jetë i ankoruar afër bazës ushtarake në gadishullin Kamçatka në lindjen e largët ruse. Megjithëse rajoni është rrezikuar nga tërmetet dhe tsunami, shefi i agjencisë Rosatom, Sergei Kirienko, këtë javë ka siguruar se kapaciteti do të jetë i projektuar për të qëndruar skenarit eventual të ngjashëm me Fukushimën.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать много всяких.
Edi se Fukushima ka shkaktuar shumë thashëthëme zemruese, përfshir edhe centralin atomik lundrues. Disa njerëz thonë se nëse centrali në tokë nuk mund të qëndrojë tsunamit, çka do të ndodhte me centralin në mbi ujë? Por asgjë nuk do të ndodhë, çdo gjë do të jetë në rregull, i tha televizionit rus Sergei Kirienko. Rosatomi ka plane që t'i ndërtojë 12 centrale atomike të vogla në det dhe shpreson që disa prej tyre t'i shesë. Por mbrojtësit e ambientit thonë se projekti është i tillë që mund të pritet të ndodhë shkatrimi. Grupi për mbrojtjen e ambientit të Belliona thotë se teknologjia e përdorur në centralet e detit, që është e bazuar në teknologjinë e nëndecëve të luftës së ftoftë, ka shkaktuar së paku 10 incidente në nëndecët sovjetike. Planet e këtilla mund të jenë të ndjeshme ndaj zgjerimit dhe terrorizmit. Vladimir Chuprov nga organizata Greenpeace thotë:
станция подвижная и создает огромное количество новых рисков.
Centralet e këtilla mobile përmbajnë një numër të madh rreziqeve, por as e gjithash transportimi mund të jetë i rrezikshëm. Një reaktor i tillë lundrues në det mund të jetë sak ideal për sulme terroriste. Ka edhe rrezike që një tonelatë uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë të bjerë në duar të gabuara, tha Vladimir Chuprov. Kritikët thonë se vendet që deri tash kanë shprehur interesim për blerjen e centraleve lundruese, Kina, Korea Jugore, Filipinet, Kili dhe Brazili, kanë vetëm përvojë të kufizuar në operimin e kapaciteteve bërthamore. Mark Hibbs, ekspert nga Berlini për Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare, thotë se Shtetet e Bashkuara dhe një numër i vendeve evropiane tashmë i kanë tërhequr vërejtjen kompanisë ruse Rosatom për rreziqet e furnizimit me centrale atomike, që ndërtohen shpejt në vendet në zhvillim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët të Prishtinë thonë se ka hapësirë për shqetësim lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Nga një sulm ajror i NATO-s në Libi është shkatruar një ndërtesë në selinë e Muammar Gaddafit. Qindra të burgosur, shumica militantë të dyshuar Taliban kanë ikur nga një burg në Afganistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.